Român de Externe, directorul general adjunct pentru afaceri consulare Radu Dobre s-a aflat la Chișinău pentru a evalua situația legată de acordarea vizelor pentru cetățenii moldoveni. În prezent, consulatul României are capacitatea să elibereze între 200 și 300 de vize pe zi, dar numărul solicitărilor este mult mai mare. Grupul francez Societe Generale a cumpărat cu aproape 18 milioane și jumătate de euro Mobias Banca, cea de-a cincea ca mărime bancă moldovenească. Este una din cele mai importante achiziții făcute pe piața băncilor din Moldova de către o companie străină. Până acum, cel mai mare jucător occidental fusese Veneto Banca din Italia, după cumpărarea băncii Exim Bank. O prezență occidentală semnificativă ar putea deveni și compania austriacă Erste Bank, după achiziționarea băncii comerciale române, cu tot cu sucursale la acesteia din Republica Moldova. Președintele Statelor Unite George Bush l-a nominalizat pe viceamiralul în retragere Jack McConnell la funcția de director al Serviciului Național de Informații, iar pe actualul director John Negroponte l-a nominalizat pentru postul de adjunct al secretarului de stat. Aceste nominalizări se înscriu într-o serie de remanieri pe care le-ar planifica președintele Bush în cadrul noii strategii pentru Irak, pe care urmează să o dea publicității săptămâna viitoare. O comisie de investigație a Bisericii Romano-Catolice din Polonia a spus că Stanislav Wielgus, nominalizat de Vatican pentru funcția de arhiepiscop al Varșoviei, a colaborat cu poliția secretă a fostului regim comunist polonez. Comisia a declarat că există dovezi numeroase și semnificative ale faptului că Wielgus a cooperat cu serviciile secrete, însă nu dispune de probe că acțiunile acestuia ar fi adus cuiva prejudicii. Președintele Chinei Hu Jintao a cerut Iranului să răspundă cu seriozitate recentei rezoluții a Consiliului de Securitate ONU care impune sancțiuni Teheranului pentru refuzul de a opri îmbogățirea uraniului.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Într-un sat moldovenesc din Ucraina, copiii se pregătesc să-l primească la sărbătoarea Crăciunului pe stil vechi, nu pe Moș Crăciun, ci pe Moș Gerilă. Și Elena Moldoveanu ne spune de ce.
Am plecat să colindem, dom-dom, să înălțăm.
Am plecat să colindem, dom-dom, să înălțăm.
Iar boierinul s-a casă, dom-dom, să înălțăm.
Am plecat la vânătoare, dom-dom, să înălțăm. Se vânează căprioare, dom-dom, să înălțăm.
Și-a vânat o iepuraș, dom-dom, să înălțăm. Se facă din pielea lui, dom-dom, să înălțăm.
Cușmă-i veșnic domnului, dom-dom, să înălțăm. La ani și la mulți ani.
Cei care ne-au colindat sunt copii din Camâșovca, un sat din raionul Izmail, Ucraina, unde 98% dintre localnici se identifică drept moldoveni. Aici sărbătorile de iarnă începe 6 ianuarie, în ajunul Crăciunului pe stil vechi, după calendarul iulian, așa cum ne spun și câțiva localnici.
La român suntem pe nou, cu America, cu toți. Cum am venit rusul, ne-a schimbat. Sărbătorile tot să șele, dar cu două săptămâni noi mai în urmă sărbăm.
Până la război, suntem pe nou. De mult când a venit rusul aici la noi, atunci au schimbat numele satului, magicuri, da-i spune. Dar mă, după război, l-a pus Cămășovcă.
A venit odată unul, a început. Ai tăceanca, rastăceanca, tu ce să-i colinde?
În sat locuiesc peste 4.000 de oameni. Încerc să discut cu unii dintre ei, deplasându-mă de pe o uliță pe alta și observ că denumirile vechi ale străzilor au rămas intacte.
Ulița Lenina!
Pervomaiscă.
Budionova Gagarina.
28 iunie, Sadovaia.
Ulița Șevcenca.
Copiii susțin că tradițiile și obiceiurile strămoșești de până la venirea soveticilor sunt păstrate mai mult de bătrâni, de la care încearcă și ei să învețe colinde sau urături. Conocarul satului, Moș Vasile Lotokovski.
La povin, copii, să le scriu o hăitură acolo, oare colind.
Aflu de la copii că la Camâșovca cel care este așteptat să aducă daruri este Moș Gerilă, pentru că Moș Crăciun, spun copiii, nu poate intra cu sania în sat, fiindcă de sărbători nu prea au zăpadă. Indiferent cum s-ar numi moșul, afirmă copiii, de fiecare dată dorințele lor au fost împlinite.
I-am scris că noi vrem un concât mai mare.
Unde ai pus scrisoare?
Am pus-o sub brad și dimineața când m-am sculat am găsit un câine.
Am încercat să aflăm ce este cu acești doi moși în satul cu pricina, pentru că, la prima vedere, copiii pe care am găsit aici nu sunt cu nimic deosebiți de copiii de altundeva.
Tot am!
Ete ia!
Дедушка Мороз.
А я ложу снегурочка, если ж ожерел. Дедуш мой колин, баньк слизик, коврист, бомбани.
Ожерел я винник снегурочка, боец пун позия. Снегурочка, лескать кадоли шлиде.
Снегурочка, поищи-ка зайку, да мишку плюшевого.
Ну и как вам можно сказать, что нашел? Барбаша и крешти, пыртот и балан. Арий мой стец. Так что там жаса ша. Лишеш лирдик инсус. Шо магари, плащ ари рошу. Всаку вине.
Шо вине фиекаре ан. Мож джерила.
Да.
На алте сати вине шо мож Крачун.
На алте сати дала ной ну вил.
Де че кредис ка мож Крачун ну ажунс, да тот вине мож джерила.
Ну кам приедни джин фиекаре ан.
Мож Крачун пати на ажунс жила на фиека. Ну те еда видешти. Мож джерила. С термина западаш. Нари кум се нярга и ку каприварили.
Унде кредис ка локуеште мож джерила ши унде локуеште мож Крачун?
Есть о цару, unde îi zăpadă multe, unde locuiesc Măjerilă și Moș Crăciun.
Profesorii au ținut să ne spună că la școala din sat instruirea se face în limba română, însă copiii știu numai de Moș Gerilă, pentru că așa este el numit în scenetele organizate de Revelion și de Crăciun.
La noi așa e stilul rusesc. Vine Moș Gerilă.
Tot scenarii deoarece au loc în limba rusă, în limba ucraineană, tot e Ded Moroz.
S-a demonstrat în tradiția asta. Copiii înțeleg și înseamnă Moș Gerilă și Moș Crăciun.
Suntem datori ca să stimăm limba de stat.
Mentalitatea oamenilor încă nu progresează așa tare, încât toți ține la nivelul cel rusificat. Nu știu că noi acum ne ucranizăm.
Iată și opinia primarului Mihai Dreblea.
Astăzi e impus de sus, nu trebuie să folosești cuvântul Moș Crăciun, folosești cuvântul Moș Gerilă. Așa a fost tradus în limba moldovenească, Ded Moroz rusească, aici e Moș Gerilă, ca atare e mai corect a fi Moș Crăciun. Eu cred că depinde de independența statului de plin, până când nu se observă ce e, că noi suntem vizitat independent în toată măsura cuvântului. Se pierde din tradiție.
Reprezentanta Consulatului Român din regiunea Odessa, Alina Niculescu, este de părere că, de fapt, Moș Crăciun ar sălășlui în sufletul copiilor din Camășovca, iar Moș Gerilă doar în mintea lor.
Am citit pe vremuri niște articole cu Moș Gerilă și Moș Crăciun. Văd că spiritul din articole se păstrează. Oricum s-ar numi, este tot moșul care ne încântă iernile și ne aduce daruri până la urmă.
Analistul român Iulian Chifu consideră că ar trebui totuși să ne pese cum se numește moșul care intră în casele noastre de Crăciun.
Asta înseamnă Moș Crăciun, nașterea lui Iisus Hristos, cu tot ceea ce înseamnă ritualul nașterii. Acest lucru pus față în față cu un Moș Gerilă care până la urmă este doar probabil cel care aduce niște cadouri. E o reminiscență a faptului că credința și semnificația religioasă a acestor sărbători nu a reușit să revină în actualitate, în special în planul sărbătoririi reale și oficiale.
Analistul este de părere că la Camășovca se revine cu greu la vechile tradiții, deoarece localnicii au fost lipsiți decenii la rând de dreptul la credință și că după 1989 nimeni nu le-ar fi explicat sătenilor care ar fi semnificația Crăciunului. Pe de altă parte, spune el, anume localnicii ar trebui să fie cei care să își păstreze obiceiurile și tradițiile, fără să aștepte de la alții să-l aducă în satul lor pe Moș Crăciun. De la Camușovca, Ucraina, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Cum ați auzit în știri, președintele american George Bush l-a nominalizat pe John Negroponte, directorul Serviciului Național de Informații al Statelor Unite, pentru funcția de prim adjunct al secretarului de stat american. Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, relatează.
Ambasadorul Negroponte a decis să revină în diplomație, ca prim adjunct al secretarului de stat Condoleezza Rice. Puterea în sine nu pare surprinzătoare, mai ales că se zvonea de multă vreme că ambasadorul ar dori să redevină diplomat. Pe de altă parte însă, Statele Unite traversează o perioadă de incertitudine care afectează activitatea serviciilor de informații. Ne aflăm în pragul unui anunț cu privire la modificări în politica administrației în Irak. Și pe de altă parte, este în continuare nevoie de informații cât mai precise cu privire la amenințarea teroristă. De acum de câteva luni, de la plecarea lui Robert Zoellick, Condoleezza Rice nu a avut un prim adjunct. Ponti a fost ambasador în Irak în 2004 și 2005 și înainte a fost ambasadorul Statelor Unite la ONU. Numele lui a fost deseori asociat cu politica administrației în Irak, fiind în general considerat un dur în interiorul aparatului diplomatic american. Observatorii apreciază că ambasadorul îi va fi foarte util doamnei Rice și în chestiunea asupra căreia ea dorește să se concentreze în viitorul apropiat, și anume procesul de pace în Orientul Mijlociu. Există și speculația că dacă Condoleezza Rice ar dori să se retragă din funcție înainte de încheierea mandatului președintelui Bush, Gian Negroponte este un posibil înlocuitor care probabil ar putea obține cu relativă ușurință confirmarea în Congresul controlat începând de ieri de democrați.
A relatat de la Washington corespondentul nostru Valeriu Sela. Departamentul de stat american a reacționat ieri foarte dur la adresa politicii Moscovei în Belarus, dar și față de ceea ce ar dori să obțină regimul Lukashenko din recenta dispută energetică cu Rusia. Relatările corespondenților Europei Libere sunt rezumate de Lucian Ștefănescu.
În câteva remarci neobișnuite dure făcute miercuri 4 ianuarie, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american, Sean McCormack, a acuzat Rusia că își folosește vastele resurse energetice drept pârghie politică. McCormack a spus de asemenea că liderii beloruși reexportă petrolul rusesc în propriul beneficiu și a calificat regimul lui Lukashenko drept, citez, putred. Disputa dintre Moscova și Minsk asupra gazului natural seamănă izbitor cu conflictul izbucnit exact acum un an între Rusia și Ucraina. Există însă o diferență crucială între cele două conflicte. În timp ce, în cazul Ucrainei, disputa a fost considerată de mulți analiști ca o ripostă politică la acțiunile guvernului pro-occidental de atunci, de la Kiev, anul acesta disputa pune Rusia în conflict cu o țară al cărei lider, Alexandru Lukashenko, are relații apropiate cu Kremlinul. Rusia și Belarus vorbesc de multă vreme despre înființarea unei uniuni statale și afirmă chiar că vor organiza referendumuri pe această temă anul acesta. Disputa de acum aruncă însă umbra asupra plănuitei unificări. Andrei Suzdaltsev, analist politic rus care trăiește de mai mult de 10 ani în Belarus, a declarat Europei Libere că e posibil ca Moscova să fi devenit reticentă în a-l mai susține pe Lukashenko.
Cu actuala conducere din Belarus, proiectul integrării va fi distrus încet încet. Principalul obstacol în formarea unei uniuni statale este chiar Alexandru Lukashenko. Asta e poziția Moscovei.
Observatorii văd în actuala ofensivă pe frontul gazului a Rusiei o încercare de a forța Republica Belarus într-o uniune favorabilă Moscovei. Și acesta e motivul pentru care analiștii consideră că disputa legată de gaz dintre cele două țări are un puternic substrat politic. Potrivit acordului încheiat de Minsk și Moscova, Republica Belarus a acceptat o ridicare a prețului de la 46 la 100 de dolari mii de metri cubi și predarea către Gazprom a controlului asupra jumătate din conducta de gaz belorusă. Cine e deci mai puternic în această situație? Rusia, care controlează jumătate din conductă, sau autoritățile de la Minsk, care controlează teritoriul pe care trece conducta? E una din întrebările puse de Radio Europa Liberă directorului Departamentului Gaze al Institutului de Cercetări Energetice de la Oxford, Jonathan Stern.
Depinde de cine controlează conducta. Conductele au operatori, companii care se uită la ce anume trece prin ele, ce anume iese din ele, deschid și închid valvele. Să vă dau un exemplu. De ce nu s-a relatat niciodată despre scurgeri sau furturi din conducta din Moldova? Răspuns, Gazprom are majoritatea acțiunilor la Moldova Gaz, care operează conducta. Gazprom nu deține nicio acțiune în rețeaua ucraineană și nu a avut vreo acțiune în compania care controlează conducta din Belarus. De unde importanța de a fi cel puțin operator asociat al conductei respective.
Unii analiști spun că, ridicând prețul pentru gazul exportat în Belarus, Gazprom a răspuns tocmai acelor critici care au spus că gigantul energetic de stat rusesc folosește prețul la energie ca armă politică împotriva detractorilor Rusiei din rândul țărilor ce fac parte din comunitatea statelor independente. Belarus este un aliat loial al Rusiei și totuși are în față perspectiva de a plăti în 2011 sau până în 2011 un preț la nivel european. E Gazprom neîndurător sau pur și simplu pragmatic?
În condițiile actuale, în 2011, toată lumea, inclusiv rușii, vor plăti prețuri la nivel european. Nu e nicio îndoială. Decizia ca prețurile interne pentru gaz în Rusia să ajungă la nivel european a fost luată în luna noiembrie. E foarte clar că toate subvențiile de stat care au existat în timpul și după Uniunea Sovietică s-au terminat și data maximă până la care cineva mai poate aștepta 2011, când va expira și termenul pentru consumatorii industriali și domestici din Rusia.
A declarat Europei Libere Jonathan Stern, directorul departamentului gaze al Institutului de Cercetări Energetice de la Oxford.
Lucian Ștefănescu și problemele energetice dintre Minsk și Moscova.
Georgia și Azerbaidjanul, ambele cliente ale concernului rus Gazprom, încearcă să-și acopere consumul din surse alternative, mai ales după avertismentul din noiembrie al Gazpromului că le va cere anul acesta să plătească prețuri de piață, adică 235 de dolari pentru 1000 de metri cub de gaze livrate. Dar cât de multe au reușit cele două țări sud-caucaziene? Analista Europei Libere, Liz Fuller, observă că situația lor este cu totul diferită. Azerbaidjanul are propriile zăcăminte de gaze naturale și îi trebuie doar timp ca să-și pună la punct capacitățile de extracție, așa încât să-și acopere fără probleme consumul intern. Dar Georgia este nevoită să importe gaze. La început, guvernul de la Tbilisi a spus că nu va plăti prețul cerut de Gazprom, spunând că este unul politic. De ce să plătească Georgia 235 de dolari pentru 1000 de metri cubi, au spus autoritățile georgiene, în timp ce alte țări din CSI plătesc mult mai puțin, Ucraina 130, Republica Belarus 100, Armenia 110. În această situație, premierul georgian Zurab Nogaideli a încercat să ajungă la o înțelegere pentru importul gazelor din Azerbaidjan, mai exact gaze provenind de la noua exploatație din Marea Caspică, Shah Deniz. Producția a început aici pe 19 decembrie, iar potrivit unui acord semnat în 2003, Georgia va primi în acest an de la Shah Deniz cam 5% din necesarul anual sub forme de taxe percepute pentru tranzitarea gazelor azere mai departe spre Turcia. Guvernul de la Tbilisi a căutat să mărească volumul importat din Azerbaidjan, numai că guvernul de la Baku, având propriile probleme la acoperirea consumului intern, nu a acceptat să vândă decât un volum foarte mic de gaze Georgiei, ce e drept și la un preț mic, de 120 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Dar împreună, guvernele de la Baku și Tbilisi au hotărât pe moment să coopteze Turcia pentru a micșora dependența Georgiei de Gazprom. În urma mai multor negocieri, cele trei părți au căzut de acord la mijlocul lunii decembrie asupra unei scheme complicate care va asigura Georgia cu gaze în anul 2007, dar care îi poate crea probleme în anul 2008. Potrivit acestei scheme, Turcia, care contractase pentru acest an de la exploatația azeră de la Shah Deniz un volum de gaze mai mare decât cel de care avea nevoie, va renunța în favoarea Georgiei la o parte a gazelor contractate. Turcia nu a acceptat în schimb bani, ce a cerut Georgiei să restituie în 2008 un volum de gaze similar. Dar chiar și această înțelegere nu asigură Georgiei întregul consum în 2007. În felul acesta se explică de ce, până la urmă, unele companii georgiene private au acceptat să cumpere gaze tot de la concernul Gazprom, cu 235 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Inițial, Georgia sperase, după toate aparențele, că va scăpa mai ușor de dependența de gaze rusești cu ajutorul importurilor din Iran. Chiar dacă ar fi existat, însă, este tot mai puțin probabil ca astfel de planuri să fie puse în aplicare, mai ales după ce Statele Unite și-au făcut clar dezacordul în legătură cu o dependență energetică oricât de mică a Georgiei față de Iran.
Perspective 2007. La Radio Europa Liberă.
Ce așteaptă de la noul an Dumitru Diacov, președintele Partidului Democrat din Moldova?
Eu cred că perspectivele noastre în 2007 nu diferă foarte mult de perspectivele care le-am avut în vedere în 2006 și de unele dintre ele nu s-au realizat. Eu cred că 2007 va fi un an greu economic. Va fi un an greu politic, cel puțin începutul anului, fiindcă vor fi alegeri locale și vor fi foarte multe discuții legate de acest eveniment. Sigur că eu îmi doresc ca noi această perioadă să o trecem așa cum în toată lumea civilizată, liniștit, ca luptele politice să fie lupte politice, dar nu lupte cu persoane. Eu mi-aș dori ca această concurență să nu se reflecteze asupra capacității Republicii Moldova de consolidare a eforturilor pentru rezolvarea problemelor economice cu care se confruntă Republica Moldova. Eu doresc progres în realizarea planului de acțiuni cu Uniunea Europeană. Eu îmi doresc ca să implementăm în mod real practicile europene, cultura europeană, tradițiile europene. Asta se referă la toate aspectele de activitate, și la calitatea legii, și la calitățile deciziilor executivului, și la calitatea mărfii produse în Republica Moldova, fiindcă noi trebuie să înțelegem că trebuie să producem un produs calitativ ca să pătrundem pe piața europeană și acest lucru este inevitabil de realizat mai devreme sau mai târziu dacă noi vrem să fim un partener stimat pe arena internațională. Deci este un an în care o să se simtă problemele nerezolvate în 2006. Noi avem foarte multe probleme care le transferăm pentru anul 2007. Problemele exportului producției moldovenești, problemele de asistență pentru sectorul agrar. Statul care nu are bani în plus la buget nu poate acorda un sprijin eficient agriculturii. Republica Moldova se bazează în mare parte pe agricultură, dar agricultura noastră este la pământ și dacă noi nu conștientizăm și nu vorbim despre aceste lucruri, asta nu înseamnă că ele se rezolvă de la sine.
Liderul Partidului Democrat din Republica Moldova, Dumitru Diacov. Cum vede Iulian Fruntașu de la Fundația Soros Moldova, anul ce tocmai a început.
România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, va reprezenta un factor de stabilizare a Republicii Moldova. Indiferent de fițele partidului aflat la guvernare și de o angoasă copilărească infantilă susținută de către interese rusești în regiune, după mine, România va continua această politică de susținere a Republicii Moldova și este o politică înțeleaptă până la urmă. În rest, vom vedea cum se vor desfășura alegerile locale în anul acesta, deoarece ați văzut cum au fost desfășurate alegerile în Găgăuzieri, de exemplu, unde candidatul partidului aflat la guvernare a pierdut alegerile. Nu discutăm acum platforma Bașcanului actual, însă este evident faptul că Partidul Comunist nu mai deține pârghiile sau nu mai este suficient de credibil pentru populație. Dacă în Gagauzieri cetățenii au respins candidatul Partidului aflat la guvernare, după mine e un semn de bun augur pentru alegerile locale din anul acesta.
Anul 2007 este și un an important pentru reforme, din câte se știe, în special pe relația Moldova-Uniunea Europeană într-un an electoral. Ne putem aștepta la un ritm mai accelerat al reformelor?
Problema Moldovei este lipsa de voință politică și lipsa de autenticitate, care de fapt este un element care caracterizează în deplină măsură comportamentul clasei politice de la Chișinău. Evoluțiile democratice sau evoluțiile instituțiilor democratice la Chișinău sunt determinate în mare măsură de către presiunea exercitată de UE, de către OSCE, Consiliul Europei. Ori, după mine, la un moment dat ar trebui să se producă un salt calitativ, o schimbare calitativă. Dacă autoritățile vor continua acest joc al adoptării cadrului formal de legi, nu vom merge prea departe, pentru că discrepanța între cadrul formal și starea reală a lucrurilor va fi foarte mare. Deci asta nu duce decât la schizofrenie politică. Și, după mine, clasa politică ar trebui să fie asanată, fie din interior, fie din exterior, contează rezultatul până la urmă.
Iulian Fruntașu, expert la Fundația Soros din Moldova, într-o declarație consemnată de Radu Benea. Radio Europa Liberă i-a adresat aceeași întrebare, cum vede anul 2007, și Angelei Brașoveanu, directoarea revistei Punct.
Eu nu cred că lucrurile se vor îmbunătăți, din păcate. Deși am reputația de un optimist incurabil, nu ved premize, nu ved mișcări care ar duce spre bine, nu ved o forță care ar merge în frunte, nu ved entuziasm, nu ved coerență, nu ved logică, nu ved program.
Nu vezi niciun fel de schimbări, nici în economie, nici în politică.
Nu ved. Tu vezi? Dacă vezi, arată-mi, te rog, și mie.
Directoarea revistei Punct, Angela Brașoveanu, cum ați auzit, nu tocmai optimistă în ceea ce privește viitorul. Dar un prilej de ceva optimism pare să existe odată cu anunțul că banca franceză Societe Generale a intrat pe piața din Republica Moldova. Vitalie Condrațchi, redactorul șef al publicației Capital Market, ne explică de ce crede că este un lucru bun.
În primul rând, trebuie spus că anul 2006 poate fi considerat unul de pătrundere masivă a băncilor străine cu renume în Republica Moldova, anul începând cu deschiderea unei reprezentanțe fără licență bancară, a Raiffeisen Bank, urmat de grupul italian Veneto, care a preluat Exim Bank, de finalizarea afacerii BCR, care a fost preluată de austriecii de la Erste Bank, iar acum a venit Societe Generale. Toate aceste intrări a băncilor cu renume străin în Moldova vor încuraja, fără doar și poate concurența, pe piața bancară și vor aduce bani mai ieftini, investiții la dobânzi occidentale, unde inflația nu influențează atât de mult rata dobânzii și, desigur, know-how și personal occidental. Societatea Generală a procurat acțiunile de la Fondul American de Investiții Development Capital Corporation, care deține 63% din acțiunile Mobias Bank și de la managementul băncii la un preț de 62 de lei și 51 de bani. În condițiile în care prețul nominal al unei acțiuni este de 10 lei, afacerea este una profitabilă pentru vânzători și, ca și în cazul Moldova Growing Bank, un fond de investiții a procurat acțiuni, a dezvoltat banca și a vândut apoi mai scump, la un profit. Acesta este un caz obișnuit de a face afacere, astfel procedează multe fonduri. Putem spune că pe viitor, ca și în cazul Moldova Growing Bank, acțiunile vor crește probabil mult în preț, ar putea chiar spectaculos, alături de investițiile străine în capitalul social și în know-how. Sistemul bancar va primi cu siguranță un nou impuls pentru dezvoltare, iar cât ține de sistemul financiar nebancar, tranzacția a fost înregistrată anume la bursă și bănuiesc că au fost anumite condiții impuse de autorități în acest sens pentru a încerca să dezvolte și sistemul financiar nebancar. La ora actuală, bursa este puțin funcțională, dacă putem spune așa, și se află în plin proces de reorganizare, care sperăm va dinamiza activitatea ei. De exemplu, rulajul de ieri la bursă a fost de doar 700 de lei, iar iată, astăzi a fost înregistrată cea mai mare tranzacție și aceste fluctuații de rulaj bursier indică lipsa de maturitate a sistemului. Sperăm că odată cu adoptarea noilor legi prin piața valorilor mobiliare și a societăților pe acțiuni, lucrurile vor sta mai bine.
Opinia analistului economic Vitalie Kondratski, redactor șef al publicației Capital Market. Presa din România se ocupă astăzi mai ales de averile politicienilor, atât de ce ale celor de la putere, cât și ale celor din opoziție și mai puțin de problemele aderării României la Uniunea Europeană, relatează Tania Radu.
În primele zile de după anul nou, ziariștii au consultat noile declarații de avere postate pe internet de membrii guvernului. Unele dintre ele au reaprins discuția despre cum se îmbogățesc demnitarii în România zilelor noastre. În evenimentul zilei, de pildă, Rodica Culcer arată că legea românească referitor la ce au voie și ce nu au voie să facă demnitarii în timpul mandatului e o lege strâmbă. În alte țări, arată ea, demnitarii sunt obligați să-și cesioneze acțiunile pe timpul mandatului. Ori la noi, o mulțime au tranzacționat în 2006 acțiuni într-o veselie. Doi miniștri își pun sporul substanțial de avere din ultimul an pe seama darului de nuntă obținut la căsătorie. Una peste alta, este vorba de venituri practic neverificabile, spune Rodica Culcer. Și editorialul din ziarul Adevărul pornește astăzi tot de la declarațiile de avere. Mircea Marian le consideră o mare păcăleală. În România, crede el, agoniseala demnitarilor se bucură de imunitate, iar concluzia e slujită de faptul că în niciunul dintre cazurile ajunse în fața justiției, Adriana Stase sau fostul ministru al industriilor, Daniel Popescu, nu a putut fi dovedită corupția. Monica Imacovei îi dedică astăzi un editorial în cotidianul Cristian Todorescu. El observă cu amărăciune că nici premierul, nici președintele și nimeni altcineva nu i-a mulțumit doamnei Imacovei pentru cât a făcut ca România să fie astăzi membră a Uniunii Europene. Ministrul Justiției este, constată Todorescu, un om obosit, din ce în ce mai singur, dar convins încă de misiunea pe care o are de îndeplinit. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Bulgaria însă presa se ocupă de problemele aderării și mai ales de dificultățile pe care le au de întâmpinat bulgarii când vor să treacă granița în Grecia, vecina lor mai veche în Uniune, de la Sofia Petiupetkov.
Având în vedere tradiționalele probleme cu care se confruntă turiștii bulgari la granițe cu Grecia, mediile sufiote au avertizat că se prea poate ca textul acordului să nu ajungă la polițiștii eleni care trebuie să-l aplice. O scrisoare oficială din partea Ministerului Bulgar de Externe, în care sunt descrise buletinele de identitate și permisele de conducere, a fost trimisă tuturor țărilor membre ale Uniunii în luna noiembrie. Ministrul transporturilor, Peter Mutărciev, a declarat că nu este surprins de apariția problemelor la granițe cu Grecia. După el, pentru rezolvarea acestor probleme este nevoie de câteva zile. El a recomandat însă că în luna ianuarie șoferii bulgari să plece în Europa și cu vechile permise internaționale care au fost obligatorii până la aderare.
Eliberarea unui astfel de document însă necesită câteva zile și costă 6 euro. În Grecia nu au putut intra oamenii mai în vârstă, ale căror documente de identitate sunt scrise în alfabet cirilic, dublat cu cel latin și nu au termen de valabilitate. Grănicerii bulgari au amintit în legătură cu aceasta că ei recunosc validitate buletinului de identitate mai vechi ale cetățenilor greci, fără elemente de protecție și numai cu inscripții elene. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând pe scurt știrile principale ale serii.
Mai multe zeci de localități din Republica Moldova rămân fără curent electric din cauza căderilor masive de zăpadă și lapoviță, dar autoritățile dau asigurări că vor remedia situația până la Crăciunul pe stil vechi. În Statele Unite, președintele american George Bush l-a nominalizat pe directorul Serviciului Național de Informații, John Negroponte, pentru funcția de adjunct al secretarului de stat.
Prezentatorii programului, Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă spun toate bune. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.